Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3-сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иран Ислам Жумхуриеті тарихында бірінші тапқыр хатын-қыз министр вазифасына сайланды. Саяси күзетушілер Ирандағы бүгінгі вазғиетіні 30 жыл ілік болған вақиғалар білен чағыштыра. Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай еру тошламаларын бітіруге ризасызлық білдіре. Беслан фажиғасына 5 жыл ұсса да, жауапсыз сұраулар бихисап болып қала. Программа бізні сұңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ғадил Ғаләмиддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Русия һәм Хиндстан президентлары ұшырашты. Косовода милләтара бәрелішлер болған. Түрік консулы кетірге жиына. 70% русийлі православ динін мәктәпті оқытуны хуплай. Хәзір бұ һәм башқа хабарлар турында толырақ мәғлүмәт. Руси президенты Дмитрий Медведев Мәскәүдә Хиндстан президенты Пратип Хапатил белән очрашты. Ике ил башлыгы энергетика һәм машина төзелеше тармагында хезмәттәшлекне арттыру турында сөйләште. 2008 елда ике ил арасында товар әйләнеше 7 миллиард долларлык булган. Медведев сүзләренчә, быел бу күрсәткеч 10 миллиард долларга җитәргә тиеш. Алдан хәбәр ителгәнчә, Хиндстан президенты Пратип Хапатил Мәскәүгә сишәмбе килгән иде. 4 көнлек сәфәре вакытында аның премьер-министр Владимир Путин белән дә очрашуы каралган. Косовының Косовско-Митровица шәһәрендә шәршәмбедән пәнҗешәмбегә төндә җирле албаннар белән серблар арасында бәрелеш булган. Полиция хәбәренә караганда, биредә ике милләттәге яшьләр бер-берсенә ташлар аткан. Шулай ук шәһәрнең албаннар яшәгән өлешендә шартлауда булган. Җәрәхәтләнүчеләр турында хәбәр ителми. Косовско-Митровица шәһәрендә мондый бәрелешләр еш була. Косово бәйсезлеген дөньяның 62 иле таныса да, биредә яшәүче серблар моны танымый.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Қазанда түрік консуллығы башлығы Ахмет Әргин өз вазифаларын тәмамлады. Әлігі шыға ол 2007 елда белгіләнген еді. Оңа қадар Әргин Түркияның Русиядағы елшілігінде бірінші сәркәтип болып қызмет етті. Қазанға белгіләнге Әргин Түркия білен Татарстан мінәсәбәтләрін яхшырту өлкәсінде эшләде. Татарстан баш қаласына Түркия президенті Ғабдулла Гүлнің сәфәрін ұйыштыруда актив қатнашты. Қазаннан кету оңайынан пәнҗешәмбе Әргин Татарстан президенті Минтимер Шәймиев белән очрашты. Әлеге очрашудан соң төрек консулы журналистларга Казаннан китү минем өчен бик авыр. Русиядә 6 ел эшләү дәверендә 2 елын биредә үткәрдем. Ул вакыт эчендә Казан миңа икенче өем булды. Бүген үземне туган өемнән киткән кебек хис итәм дип белдерде. Әхмәт Тәргин сүзләренчә, аның урынына Мәскәүдәге төрек илчелегеннән тәҗрибәле кеше билгеләнәчәк. Ул шулай ук Татарстанны бик ярата. Чит илдә уңышлы эшләүнең сыры аны ярату. Мин Казанда башкарган һәр эшемне теләп һәм яратып башкара идем, диде Әргин президент белән очрашуда. Қазанның кіші қоқларын яқлау өзәгі қызметкерлерін кішілерінің уақытлы шәйіргінен мәхрум ету өзәгіне кіртмегенлер. Олар изоляторларда кіші қоқларының не дәрежеде сақлануын қорамақшы болғанлар. Текшірулерінің изоляторға барулары турында республиканың ішкі ішілер министр Әзғат Сәфәров тәбілген. Әмі қоқ яқлаушылар өз тілеклеріне іріші олмаған. Дежурда тұрған милиция қызметкері қонақларыны министрліктағы бір бөлікнің жетекші орынбасары Хәлил Нәжипов қаршылады. Әмі бір сәғат кеткеннен сонда хуқуқ яқлаушылар янына бір кім шықмаған. Мұңа қадар текшірушілеріні карантинға, сылтап, изоляторға кіртмә ұшырағы болған енді. Ол вақытта Қазанның Вахидов районы мәхкемәсі бұғы мәліні қанунсыз деп таным, карантинні тәмамларға бұйырған енді. Бұ ұшырақтан сын көші хуқуқларын яқлаушылар Татарстанның юғары мәхкемәсіне мәрәжәғат етерге ойлай. Әлігі ұшырақ мәхкемәге шілтә білдірірге бізге ярдәм итәшәк ди иштимағи күзәту комиссиясы рәйісі Игорь Шолохов.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Ле Левада Центр текшерудегі мағылметлеріне қорағанда, русиелілерінің 70% мәктеплерді православ дине негізлерін ұқытуға қаршы түгіл. Әлігі текшеру 14-17 август күнлерінде русиенің 46 түбегінде өткерілген. Былтыр барлығы 1600 кішінің фикірі сұралған. Оларының 19%-тығына мәктеплерді православ дине негізлерін ұқытуға қаршы. 2009 жылының июль айында Русия президенті Дмитрий Медведев қайбір түбәкілерді сынау рәуішінде дин тарихын оқытып қараға тәғдім етті. Русия мәғариф һәм фән министрлігі мәліметтеріне қарағанда, елінің 18 түбәгінде орнашқан 12 мың мәктепте дин тарихын оқыту дәрістері 2010 жылының язынан кіртілерге мүмкін. Унынчы сентябрдан Қытайның өзәк телевидениесі орыс тілінде тәулік бойы эшләүче канал аша. Бу турыда телевидениенің вице-президенті Чжан Чанмин хәбәр итте. Әлгі канал Яршин аша Азия Тын-Океан төбәгенә якын көнчыгыш һәм Европага күрсәтеләчәк. Қытай телевидениесі тикшерүләренчә, аны 300 миллионга якын кеше карый алачак. Каналда төп урыннарны Қытай теле дәресләре, Қытай яшьләре һәм бу илнең тарихы белән таныштыручы тапшырулар алып торачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Отнакиш Русиядә 5 ел элек Бесланда булган террор фаҗигасы корбаннарын искә алалар. Бесланның үзендә искә алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрендә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330-лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан корбаннарын искә алу пикетын хакимият көч белән таратырга маташкан. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, хакимияткә пикетчыларның ялганнан гарык, каннан гарык, Путиннан гарык дигән шигары ошамаган. Фаҗигадә балаларын югалткан аналарның Беслан аналары комитеты Русиядә бу фаҗиганы тикшерү барышына мәхкәмә эшләренә канәгать булмыйча Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән. Олар фаҗига өчен җаваплы хакимият вәкилләре җәзасыз калды дип исәпли. Комитет рәисесе Сусана Дудиева әйтүенчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фаҗигасына инде 5 ел үтсә дә, аңа бәйле күп кенә сораулар әле дә җавапсыз кала бирә. Беслан корбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фаҗигасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында кулакларга тыкмаш элгәндә, террористлар белән бернинге дә элемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинге дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармаулары ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләммим сүз эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пайда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да селкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысын ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кишләрнең башка кораллы төркемнәрне отцепление сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та селкетмәүләрен ничек аңларга? Мәктәпкә ут ачып штурмга сәбәп булган Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан оқиғаларын текшіруге бәйсіз текшірушілерін жәліп ету тәқдимін Путиннің кері қоғын нәрсе білән негізлерге һәм оқларға була. Неге Интерполның өз-өзін тәқдим етуіне бірнінде де иқтибар берілмәді? Бәлкі яшырыр нәрселері де болғандыр. Рязандағы ғажайып қуштырнақлы шекер һәм Дубровкадағы қуштырнақлы зорарсыз газ кебек. 5 ел элегук правозащита деген газет шушы сұраулар белән чыккан иде. Кызганыч әле дә аларга ышандырырлык җаваплар моңа кадәр ишетелми. Шулай ук Новая газета тарафыннан оештырылган тикшерүләр дә нәтиҗәсез кала бирәләр. Безгә исә мондый вакыйгаларның кабатлануыннан хак тагала сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Иран Ислам Җөмһүрияте тарихында беренче тапкыр хатын-кыз министр вазифасына сайланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тәкъдим иткән исемлекне мәҗлес раслап, 3 намзатны кире какты. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Корышмас.
Сәламәтлек министры урынына сайланган Мәрзия Вахид Дәсҗәрди 1979 елдан бирле Иранда хөкүмәт эшенә кабул ителгән беренче хатын-кыз булды. Мәҗлес калган 2 хатын-кызның намзатлыгын исә кире какты. Фатима Аҗурлу социаль ярдәм министрлыгына, Сузанка Шагез мәгариф министрлыгына намзат итеп күрсәтелгән иде. Иран Ислам Җөмһүрияте төзелүеннән бирле беренче хатын-кыз министр сайлауына карамастан, журналист Вахима Хазири кебек кайбер кеше хукуклар активистлары Кадимше сәясәттән килгән хатын-кыз намзатларының бары бер Иран хатын-кызлары хукукын үстерә алмыйчагын алга сөрә.
تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمد نژاد این من هستم که برای اولین بار
بو آدم ایران ده برنش تابکر خاتن قز منیستر سایلانوون ایغلان ایتکن احمدی نژادیشن بلکی اونای پروپاگاندا ایبر بولالا اگر اول شندن ده خاتن قزلارنی قویرتا ایکن اول اوز ایشین بیلگن خاتن قزنی سایلارغا تیشیده اله نیچه گیتاره ایتیوین بیلمگن هم خاتن قز حقوقلاری تالپلر ایشین بیر نرسه ایشلمگن کیشینی سایلاونین فایداسی یوک دیول
زنان واقعا نه تنها کاری نکردن بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردن
55 яшлык واحد дәсҗәрде илек хастаханәдә операция эшләренә катнаша булган Иран мәҗлесе шулай ук Ахмед Вахидине саклану министрлыгына билгеләде. Вахиди 1994 елда Аргентинада бер яһуд үзәгенә булган бомбалы һөҗүмдә бәйләнеше булу сәбәпле Интерпол тарафыннан эзләнә иде. Израиль һәм Аргентина Вахидинең намзатлыгын хөкүм итеп, аның министрлыкка сайлануын һөҗүмдә курван киткән кешеләргә хөрмәтсезлек буларак атады. Моннан 15 ел элек Аргентинаның яһуд үзәгендә булган бомбалы шартлауда 85 кеше һәлак булган иде. Ички эшләр министрлыгы вазифасына исә илек гаскәрдә эшләгән Мустафа Мухаммед Нәҗҗар сайланды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тәкъдим иткән намзатлар исемлегенең яртысы диярлек яңа кешеләрдән тора. Ләкин мәҗлес тәкъдим ителгән 21 намзатның 18-ын генә раслады. Әхмәдинеҗад исә бушаган 3 урын өчен хәзер яңа исемнәр тәкъдим итәргә тиеш. Яңа кабинетның мәҗлес тарафыннан сайлануы президент Әхмәдинеҗад ишен үзенә яклау табуда мөһим сынау булып тора иде. Әхмәдинеҗад мәҗлес җыены алдыннан яңа кабинетның мәҗлес белән якыннан хезмәттәшлек итәчәген вәгъдә итте. Хөкүмәт һәм аның планнары турындагы сөйләшүләр узган атна ахырында гына башлый алган иде. Мәгълүм булганча 12 июньдә узган сайлаудан соң илдә киеренкелек шактый югары иде. Әхмәдинеҗад 5 көн дәвам иткән сөйләшүләрне илдәге төпле демократияның чагылышы буларак атады. Әхмәдинеҗадның 2005 елда төзегән беренче хөкүмәте дә 4-нче тәкъдимнән соң гына кабул ителгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ислам Җөмһүриятендә хатын-кызның министр вазифасын алуы үзе бер зур яңалык булса, Иран студентлары уку йортларына кайтырга әзерләнгәндә, рухи җитәкче Аятулла Али Хәменийнең соңгы белдерүе илдә яңа мәдәни инкыйлаб башланмасмы дигән борчулар уятты. Кайбер күзәтүчеләр бүгенге вазгыятьне Иранда 30 ел элек булган вакыйгалар белән чагыштыра. Микрофон алдында Али Гилми.
Uzğan yekşənbədə professorlar həm basici studentları bilən bolğan uçraşuunda İranın ruhi yetəkçisi Ayatollah Ali Xumaneyi humanitar fənlər materializmğa həm İslam təqlimətlərinə şanmağını göz aldında tutqan fəlsəfəgə nigizləngən digən sözlər etdi. Xumaneyi fikrincə, mındı fənlərini yürənu, studentlarda dini qiymətlərgə qorata şik həm ikilənu xisləri tudurğa mümkin. İranda 3,5 milyon studentinin 2 milyonu sosial fənlər oxuyarkən, ilinin ruhi yetəkçisi buna burşulu vəziyyət deyib atadı həm hökumət rəsmilərin, yuxarı inqilab şurasın bu məsələgə bir ciddi qərarğa çağırdı.
Mə dər zəminəyə ulum insani, karibuni, təhqiqat islami,
Şuşa sosial fənlər qısalarında biz kubmə islami tikşirinələr ütkərdik, deyib soruq məni. Sosiologiya, psixologiya, menecment uqutqan professorlarının nişəsi İslam təqlimətlərinə aşana.
Ki, in həmə danışçuru bəri unha, bəri in rəştəha migirim, in nəgəran konəndəz.
Dağın işatnadan İranın yuqarı oku yurtlarında yana oku yılı başlana. Qaybir küzətüçülər Ayatollahın bu kizətün universitetlərgə xəm mədəniyyət uşaqlarına qarşı yana kampaniya başı deyib qabul etdi. 30 yıl ilik İslam inqilabından son bir yıl çaması ütügə İranda mədəni inqilab başlangan idi. Ul kampaniyanın maqsatı universitetlərini kümbatış yığıntısından arındırıb İslam təqliməti yoluna bastıru idi. 6-700 şaması professor işindən qoldu. Universitetlarına islamlaşdırışı başlandı. Yona dini dərislər, dini kitablar kirtildi, oku yurtlarında İslam inqilabın ixtiram etkən studentlarına qaldırıldı. Qoybir küzətüçülər fikrincə, İranda yona mədəni inqilab başlanırga tura. Asılda sosial fənlərgə xücum Xumaneyi bildirunə qədər ök başlangan idi. Reform işil qoraşda tırgan bir nişə qalim, soylaudan sın uram jinnara yüşturda qayıplənib qulqa alındı. Şuların birisi Səyid Xajaryan üzünün yalğış yıldan kituin tanırga məcbur boldı. Səyid əfəndi üzünün xizmətlərində kümbatış teoriyelərin İranga qorata qollangan bulgan, şul isəbdən tanılgan alman sosiologi Max Weber'n sultançılıq teoriyesin. Xajaryanın qayiləsi eytunə qorağanda Səyid Əfəndi ғarib kişi ona türmədə basım yasağınlar. Qaybir küzətüçülər İran rəsmilərinin sosial fənlərgə artqan iqtibarın sınğı uram jinnarı bilən anlata. Təxrandağı İngiliz ədəbiyyəti studenti radiobozunun farsı bülüqünə siləunçə sosial fənlərini irənu studentlarının küzlərin aşa, tırmışını üzgərtü tiləqin küşəytə, rəsmilərgə isə tıynaq, artıq sıraular quymağan şəkirtlər kirək. Ayatollah Ali Xumaneyi universitetlarda ruhi mühit tudurğa çaqıra. Dindar studentlar kubrak bolğan sayın, onlarının yaman ğamelleri de azıraq bolaşaq deyol. Tanılğan reformışıl ruhani Hasan Yusuf Işqvari mını qadimi jitakşilər siyasetinin kırşık kətirəli odib atı.
Agar in tusiye işon rubu xan bepazirim,
Xumaneyi təqdimin qabul etsək, bizgə fənlərinin 80%-ın tuqtatırğa, sosial fənlərinin türlü tarmaqların uqutqan universitetlərini yabarğa tur giləşək deyə Işqvari. Işqvari fikrincə, İranda yana mədəni inqilab başlansa, bu ilnin üzünə də, dingə də zor ziyan gətirəşək. İran yenə qoranğı şırğa ilənib qaytaşaq.
Uzğan ötün axırında bilgiləb ütilgən 30-cı avqust Tatarstan müstəqilliyi deklarasiyası qabul etkən kün Respublikada ən zor bayram deyib sanalsa da, bu vaqiqa turğan sayın kubrak bəhəslər uyata. Bıyılğı bayram ötüb ketkəndən son matbuqatda həm milli cəmiyyətçilikdə yongırağan fikirlər türlü. Bu turda radio biznin ozatlıq.org səhifəsi aşağıda öz fikirlərin bildirüşlər köp. Әлігі бәхәсләрге қысқа шағына Ландыш Ғыбайдуллина тоқталып өте.
1990-шы елны Елцин татарларға суверенитетіні көпмі керек шының хатлі олығыз, дейіп, дүрл ғасыр бойы күткен бейсізлік берген еді. Әмі бүгін бұ бейсізлік хақында қоршылықлы фикірлер үйірі. 30 августа өткен республика шағар күні бейрәмінді біреулер формал шыра деп кіне сонаса, икіншілер милетпервер рухта шотланып қоршы алды. Инде 19 ел дәуірінде бейрәм күнлерінде мәтбуғатта да түрлі бәхәсләр шығып келе. Азатлық радиосында республиканың шын яки формал суверенитеті турында ойланулар, түгәрәк үстәлләр эфирға шықты. Атна бойы диярлек азадлык сахифасы форумнарында окуучулар үз фикрлерин калдыра. Алар түрлү. Кой бирөөлөр суверенитет сөзүн демагогия менен бейли, күз буяу деп саны. Кимдир бейсизлик алуубузга шотлана. Форумда отуруучулардын фикрлери түрлү болса да, бу улуг байрамды Казан күнү эки шолуда шишеклер күнү деп атауну дүрүс түгел деп саноочулар еш ушуруй. Магариф системасында тарыхны тилине үйрөнүүнү шиклеген 309-нчы федераль канун азадык форумундагы ар бир кишини бурши. Форумда өз фикрин калдырган Фәүзия Бәйрәмова булай яза. Әлбәттә, бары тик татар теле генә дәүләт теле булсын өчен мин ахырга кадәр көрәштем. Әмма булдыра алмагач, ике телне дә дәүләт теле итү вариантына кул күтәрергә мәҗбүр булдым. Чөнки бу декларацияны татар халкы көтә иде. Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында бу декларацияны беркем юкка чыгармаган. Ул һаман көчендә кала, ул безнең азатлыгыбызның нигезе. Шуңа күрә аны бәйрәм итеп кабул итәргә кирәк, дип язган. Бүген суверенитет юк, татар теленең дә киләчәген күрмичә балаларына ана телен өйрәтүдән баш тарткан кешеләр күп. Бәйрәм көннәрендә ватаным Татарстанда чыккан республика көне бүген безгә ни өчен кирәк? Язмасында Миңназим Сәфәров мондыйларны ясалуы җитмәгән маңкортлар дип атый. Газиз балаларына ана телен өйрәтә алмаганнарны хакимияттәгеләрне аптыраганнан, тормышның рәтенә төшенә алмаганнан сүккәннәрне ул кимчелек комплексы диагнозы белән бәяли. Миңназим Сәфәров фикеренчә, мондыйлар үз балаларына газиз телләрен өйрәтми. Ул булай яза: "Мондый кешеләр башта татар телендә югары белем алырга, аннан шул тел белән урында иркенләп эшләргә мөмкинлек тудырсыннар. Кыскасы, ул үзенең зур кеше булмыйча гомер үткәрүен шул татар телендә сөйләшеп яшәвеннән дип аңлый. Татар теле милләте бәйсезлегенә кем шартлар тудырырга тиеш соң?" дигән сорауга Миңназим Сәфәров булай җавап бирде:
"Миңа калса, бер генә як та бер якка сылтап калдырырга тиеш түгел. Менә ул башта шарт тудырсын, аннан соң мин анда шуларга иренәм дип. Кар яусын, яки анда шугалак булдырсыннар дип. Минем фикерем, үзенең баласын кемгәдер шартта тудырмауда сылтап, үзенең баласына татар телен өйрәтмәгән кеше, ул 40 мәсә 40 төрле табачак сәбәпне, шул исәптән хакимияткә дә гаеп ташлауын табачак. Мин әйтмим, ди, хакимият шарт тудырмасын дип, ләкин без хакимиятне шарт тудырырга мәҗбүр итәргә тиеш, үзебез алдына торган кечкенә бурычларны үтәп.
Димин Назим Сәфәров. Чыннан да, бүген тормыш уңышсызлыкларын һәм борчуларын үзләренең милләтенә бәйләүчеләр еш очрый. Мин Назим Сәфәров, эшләр алга таба да шулай барса, халыкның телен, динен саклау кебек олы миссия бар Татарстан президентының гына вазифасына әйләнеп калмагае дип фикер йөртә. Тәнкыйть кирәкле шәйдер. Демократия юк дип хакимиятне тәнкыйтьләүчеләр дә, кимчелек комплексы белән авыручы мондый кешеләрне тәнкыйтьләүчеләр дә чын азатлыкка юл күрсәтә. Томчыдан кул җыела. Мөстәкыйльлек юлына бару һәрбер кешенең шәхси уңышлары һәм егылуларыннан, милләтнең булдыру һәм булдырмауларыннан тора.
Татар дәүләт җир һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов Кан фестивалендә катнашу Татарстанны тагын бер баскычка югарырак күтәрде дип белдерә. 23 августтан 26-сына кадәр анда Русия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстан да үз мәдәниятен тәкъдим иткән иде. Наилялан анда барганнарның тәэсиратларын белеште.
Минем өчен һәм ансамбль өчен иң зур тәэсирләр ул безнең 23 көнде сольный концерт булды. Шунда 2000 ярымлык халык тулы залда 20 минут артистларыбызны безнең Җиһан бию ансамбле артистларын 20 минут тәкъдим җибәрмәделәр. Басып кул чаптылар, чөнки алар күрделәр үзебезнең милләтебезнең бөтен гадәт-гореф-ләрен, үзебезнең моңгылчыларыбызның, үзебезнең культурабызны, чөнки французлар андый шикәлекле әйберләрне алар бөтенләй аңлап беләләр.
Дип белдерде Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Республика Татарстан газетасы хәбәрчесе Ольга Стрельникова да Кан фестивален яктыртырга зәңгәр су яр буена барган иде.
Французы аплодировали не только татарскому фольклору.
Французлар татар фольклорын гына түгел, ә милли нәкышлар белән эшләнгән ансамбль киемнәрен дә алкышлады.
Татарским национальным мотивом.
Ә Айрат Хәмитов әйтүенчә, французларның күренекле бер кутюрьесе Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева янына килеп, сәхнә киемнәрен нинди данлыклы модельер тикте дип сораган.
Без әйттек, кашыннан үзебездә тегәбез. Алар шаккаттылар.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкарган сырнай, гармон, ярмәк уагы, парлы бию, бишле бию, ай былбылым һәм башка җыр биюләр тамашачыларның гына түгел, ә импресарийларның да күңелләренә хуш килгән. Айрат Хәмитов әйтүенчә, татарлар чыгышын карарга алар бөтен дөньядан җыелган булган.
Хәзер безне Эмиратка да чакыралар, Италияга да чакыралар, Грецияга да чакыралар. 15 елдан килде импресарий Михар Бастыбезне, менә 12-нче елга, 13-нче елга хакы безнең загран поискларыбыз уже бар.
Dünyaga yolunu sənğət salı, ondan son iqtisadi münasibətlər də urnaşa dip istədi Xəmitov. Kandağı şora Sazvezdi Yıldızlıq Respublikanın aşıq televiziyon yaşları Estrada Sənğəti Festivalinin şaqırı avazları bilən başlanıb gitken Olga Strelnikova itiwinşə, Tatarstanın yaş yıldızları çıxışların qorarğa donluqlı qızıl kiləm jayilgən basqışlarga tomaşaçılar aldanıb kilib oturğan.
Людей разных национальностей, разных вероисповеданий, они настолько были проникнуты счастьем от общения с татарской культурой. Самое главное, что вот именно французская молодежь...
Түрлі милләт һәм төрле дин вәкилләре татар мәдәнияте белән аралашудан шул кадәр бәхетле иде. Җырбию ансамбле һәм йолдызлык лауреатлары чыгышын караган француз яшьләре без моның кадәр гүзәл булар дип уйламаган идек. Хәзер интернеттан бары тик татар җырларын гына эзләячәк без диделәр. Айгөл Хәйри, Айдар Сөләйманов, Рузилә Хәйретдинова башкарган татар җырлары аларда зур кызыксыну уятты.
Рузилия Хәйретдинова, то есть вот эти вот замечательные наши голоса, они, конечно, это был неподдельный интерес.
Дип билдирди Созвездие Йылдызлыкның баш продюсеры Дмитрий Туманов. Созвездие Йылдызлык лауреатларына исемле стипендия алу өчен Монаконың Ле Районмент ассоциациясы чеклары тапшырылган. Кан татар мәдәнияте белән танышуны узган елык башлаган булган инде. 2008-дә фестиваль ачкычын тапшырган вакытта Зәңгәрсу яр буенда яшәүчеләрне татар милли ризыклары белән сыйлаганнар.
Госансамбль в изысканной совершенно манере проводил сабантуй.
Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле бик матур итеп сабантуй бәйрәме үткәргән вакытта шүлмәк вату капчык киеп йөгерү уеннарында катнашу өчен озын-озын чиратлар барлыкка килде. Анда бит әле тагын һәр катнашкан кешегә шәк-шәк тә бүләк иттеләр. Уеннарда катнашучы төрле милләт вәкилләре хәтсез күп иде.
Разных национальностей они выступали, они отбоя не было.
Дип билдирә Туманов. Кан Сабантуе Холливуд йолдызлары атлый торган юл янында булган. Туманов татарстанларга Холливуд йолдызлары белән чагыштырганда ким кызыксыну булмагандыр ди. Сабантуе ялгы фестивальнең иң игътибарга лаек бәйрәме тоҗеке бирәк планлаштырылган булган.
Французы, они прямо подходили к нашим...
Французлар безнең артистлар янына килеп, инглиз, француз һәм рус сүзләрен бергә кушып, сукланыларын, рәхмәтләрен белдерде. Шыннан да олар таң калган иде. Чөнки чыгышлар көтелмәгәнчә матур булды.
Стрельникова әйтүенчә, концерт чыгышларында Сабантуйны һәр кем фотога һәм видеога төшереп калырга тырышкан. 20 августтан 26-сына кадәр француз Ривьерасының иң үзәгендә Русия сәнгатенең 12-нче фестивале кысаларында Татарстанда үз мәдәниятын тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозанда узашақ Рубин чемпионнар лигасына билетлар сату башланды. Қозан хакимияте билдирүнчә олар 500 сумнан башлана. Әмма рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Қозанның үзәк стадионына уеннар уздырырга рөхсәт бирелмәгән. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кайбер мәгълүмат чаралары язуынча Казан үзәк стадионына рәсми рәвештә эшләү рөхсәте бирелмәгән. Гәрчә Казан мэры Сөрмәтшин үзе анда барып күзәткәч уеннар өчен барсы да әзер дигән иде. Шулай Казан хакимияте Мәтшинга Солтап шәһәр 130 миллион сум кредит алып цикләндерү эшләрен тәгәлләде дигән хәбәрдә таратты. Ә Коммерсант язуынча кризис сәбәпле стадионны цикләндерү өчен әле тагын 120 миллион сум кирәк. Бу хакта басмага стадион җитәкчелеге белдергән. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда Казан үзәк стадионы ул акчаны Чемпионнар Лигасы уеннарына сатылган билет бәясеннән алырга исәп тота. Уенны зур тизимсезлек белән киткән җанатарларны стадион проблемасы бөтенләй диярлек кызыксындырмый. Хәтта Татарстанның дәүләт төзелешен күзәтү оешмасы рөхсәтсез стадионны куллану ондагы кешеләр өчен куркыныч тудыра дип әйтсә дә. Җанатарлар бу көннәрдә билет юнәтү белән мәшгуль. Казан үзәк стадионының билет сату урыннарында су буе чиратлар тезелгән. Татарстанга күрше булган Удмуртия, Марий республикаларыннан билетлы булырга теләүчеләр төннән килеп үк чиратка баса башлады. Казан хакимияте бу көннәрдә Рубин футбол такымының Чемпионнар Лигасына сатылучы билетлар бәясен игълан итте. Билетларның иң кыйммәте 10 мең, ә иң арзаны 500 сум тора. Мәчен әлегрәк сатылачак билетларның ярсы 1 меңнән артмаячак дигән иде.
Музыка Қозанның өзек стадионы кассасында футбол ойынына билетқа ширатта тұрушы жонатарларға билет алушыларының кімнер болуын ошықлау ниетінен футбол матчы нәрсесі білен қызық, Рубиннің жиңуіне шанасыз мы деген сұраулар білен Мәлике Босыр мұражағат етті.
Барселона, Рубин, Казак, Рубин уже изначально, что-то все-таки Лиги Чемпионов с 58 года, все-таки первый этап король, вообще, и Андар Барселона на корысы киде. Была прямая трансляция, живая игра имела. Мин пенсия, да, я уж лямин.
Сейчас мы говорили талдырыз?
3000-ге. 3000 жерлямим, 6000-ден, 3000 ғымырына бір тапқырына бола бұл нәсе.
Рубин һәм Барселона футбол матчын карасым килә.
Билет алдыңмы соң әле?
Әйе, алдым.
Ничә сумлык?
500. Бәлки Рубин җиңәр. Мин КГУ-да укыйм.
Не готов вообще говорить. Я, видите, в эйфории. Хоть за сколько лишь бы, чтобы попасть на футбол. Приеду на Интер. Да, 29 сентября из Ижевска. Мы приедем из Ижевска, трек 15. Футбол вживую гораздо интереснее же. Минюзем партия дошли. Удмуртское региональное отделение партии «Единая Россия». Валды меня минюземя, Бирмингау алдым.
Может быть, ведущие европейские клубы. На Барселону, Интер, за это ж. И за Рубин уж болеем. Три билета. Ну, друзья еще по 1000. Снур Латвия. По работе приехал, да, купил вот билет на Барселону. Я Татнефть водитель. Так, средненький, 15-20.
Алдов.
Нечайная.
200. Бишезен. Касла. Они им дусларом куп, туганарым.
Юзма, что ты ледок изма?
Ай.
Бугиналда изма?
Кше.
Рубин выступает впервые в Лиге Чемпионов. Посмотреть такие игры. Звезд мирового футбола, это же каждый житель, наверное, города Казани хочет это посмотреть. Любитель футбола, конечно. Я не работаю. Я на пенсии.
Сам играл раньше в футбол.
Казахин, да?
Ну, мы не знаем, что это. Ухара, когда мы. Он умрал, да, без билет. Это много людей есть.
Барселона и Рубин Наха. Это было дурцинда, барахал. Блин, Бермингтонка. Ну, Бермингтонка, хадли. Ну, без них еще не имя. Заманда я шаганда, Спартак, Кильяни, Бизга. Потом да, ускорим. Стадион Крейнда. Кильда, чем один, без них искры, да, его хар. Заман народ, ты ведь меня без них Рубин Наха, Спартак, ну, так холдер, да. Но международный уже авторитет имеет. Стресс снимает, куп, нерсен, жизненные проблемы назад уходят. Уже без них татар, Татарстан еще. Биг зор гурур, да. Что существует такая суверенитетная государство, как Татарстан, Казан. Мин директор строительной фирмы.
Ну, впервые на казанской земле такой матч. Это будут лучшие игроки мира играть. Конечно, так бы не ходил бы. Рубин чемпион. Трудно будет, но это очень большой опыт будет для команды. Ну и вообще для татарского футбола это будет великий матч. Я думаю, что они все сделают, чтобы не проиграть. А это пенсиадами. На все три матча. Ну, я по 2000 хочу взять, будет 6000. Но сейчас будет первую игру с Интером играть. Интер – это чемпион Италии. Потом будет играть чемпион Европы Барселоной. А потом будет играть с Динамо Киев. Очень сильная команда. Это тоже будет непростой матч. Нам очень трудно будет выйти из группы, но я думаю, что шансы есть. Если Лига чемпионов будет на весь мир показывать.
Уфа пенсионерлары автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык җыенын атна кичтә кабатлады. Беренче җыен бер атна элек узган иде. Башкортстанда бүре һәм төлкеләр күбәю, бүреләрнең мал туарга кешеләргә һөҗүмнәре арту сәбәпле бүре һәм төлкеләргә ауга чыгу рөхсәт ителә. Моның өчен дәүләт акча да вәгъдә итә. Зәки Вәлиди турында яңа сәхнә әсәре әзерләүче Мәҗит Гафури театры Вәлидине уйнарга актер таба алмый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәткуллин.
Коммунистлар фирқаһының рәсми сәхифәһендә Орлов коммунистларының урыс мәдәниәтен яклыйк дип аталган кызыклы мәкаләһе басылып чыкты. Олар Россия дәүләт паспортында милләт графаһы бетерелүгә каршы чыгып, уны, ягъни милләт графаһын кайтадан тергезергә кирәк дип итәпләй. Авторлар язуынса, дәүләт карамагындагы ла оппозицияла булган матбугатта ла ошо мәсьәлә күтәрелмәй, ә урыслар һаны етди кемүгә бара. Булай булһа, урыслар бетәсәк ди улар. Бул яһәттән Орлов коммунистлары Башкортстанда үрнәккә куя. Уларда нишләп без урыслар паспортлардан милләт графаһын алуга еңел караганыбызга истәрек итә дип яза КПРФ ру сайты. Өфеле яшаған Евгений Кареев республика матбуғатын мәхкәмәге бирген. Ол киң мәгълүм мәсьәләләре тураһында федерал канундың айрым маддәләре бозылды. Үзенең ватандашлык хукукларының ябырылтуын белдерә. Мәгълүм булуынча 27 августта Өфеле пенсионерлар автобусларда ташламала йөртүде бетерүгә каршы урам яйына узгаргайны. Каршылыкка сыгаусылар янына премьер-министр Раил Сарбаев барды. Ул ташламалардың 15 октябрьгәсе, ягъни дача мизгеле бөткәнгә тиклем гамәлдә буласагын да әйтте. Пенсионерлар 3 сәгать самаһа торгандан һуң таралышты. Әмма ошо вакыйгаларда Башкортстанда телевидениялык күрсәтмәне, газеттәрдә язманы дип белдерә мәхкәмәләшүсе. Баш қаланың Совет районы мәхкәмәһендә Евгений Киреевтен ошо турала кагыз алуларын да хәбәр иттеләр. Әгәр дә мәхкәмәгә юллау кагызлары дөрес тултырылмаса, эш бөтенләй каралмаясак та, ә пенсионер әхлаки зыян өчен республика мәгълүмат сараларыннан компенсация талап итә. Шуны һала мәгълүм Киреев әфәнде гаепләгән компанияларның береһе Бөтә Өфө телеканалы бу вакыйга турында гөмләле сюжет күрһәтте. Башкортстанда 1 сентябрьдан пенсионерлар һәм милиционерлар өчен кала эрге автобусларына ташламалар бөтерелде. Улар кала эсендә аена 50 тапкыр ярты хакка йөри ала. Кала яны автобусларында льгота менән хезмәт ветераны статусына ия булгандар һәм гарипләр генә файдалана. Пенсионерлар бүген дә каршылыкка сыкты. Бу юлы улар узган атналарга кебек кала шурасы каршыһындагы мәйданга түгел, ә үзәк базар эргәһенә йыйылды 2 сәгатькә. Краснокама халкы Башкортстан итәкчелегенең реаль ярдәм көтәр. Районның зурлардан итепләнгән Яңа Кабан авылында табибка күренергә лә урын юк. Бында 8 ел элек бер бина хала башлайлар, аксана кытлыгы аркасында аны тәмамлай алмыйлар. Президент Мортаза Рәхимов ошо көндәрдә Яңа Кабанда булып китте. Ул авыл кешеһенә дәвалау үзәкһез кыен булуына ризалашты. Хәзер Яңа Кабандар 28 миллион сум акча көтә. Ошо сумма авылдагы иҗтимагый сәсел үзәккә әйтәсәк тине Яңа Кабан авылы хакимияте башлыгы Илшат Бәшәров.
Краснокама районында Яңа Кабан авылы иң зур авылларның берсе булып тора. Безнең авылыбызда 900-гә якын кеше яши һәм 600 шәхси хуҗалык бар. Яңа Кабан авылында урта мәктәп бар, балалар бакчасы, 3 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар өчен приют бар. Гомум дәвалау табибы, китапхана, почта, авыл советы һәм колхозыбызлар бар бит инде һәр бер авылда кебек. Авылыбыз чынлап та зур, әмма ләкин менә 1958 елны агачтан гына салынган клубыбыз искереп бара. 2001 елның маенда Яңа Кабан авылында Краснокама районы бюджеты акчасына иҗтимагый үзәк сала башлады. Ләкин акча җитмәү сәбәптән без аны һаман да салып бетерә алмыйбыз. 2009 елны проектно-смета документация эшләнде бу эшләргә. Барлык эшләр безнең 58 миллионга барып чыга. Бүгенге көнгә шушы иҗтимагый үзәкне ярты эше эшләнгән һәм төзеп бетерү өчен безгә 28 миллионга якын акча кирәк. Без шушы үзебезнең иҗтимагый үзәктә планыбыз буенча 300 урынга кинозал булдырырга тырышабыз, библиотека күчәчәк, гомум дәвалау табибы күчәчәк, почта, авыл советы администрациясе, колхоз правлениесе урнашачак, никахлашу залы булачак, һәм менә үзебезнең балаларыбыз өчен музыка секциялары эшләячәкбез, спорт секциялары эшләячәкбез. Шушы иҗтимагый үзәгебезне төзеп бетерер өчен республикадан акча выделяться итсә, без бик рәхмәтле булыр идек һәм авылыбыз белән шушы эшләр эшләп бетереп шатланып яшәр идек.
Башкортстанда бүреләр һәм төлкеләр һаны арта. Табигатьне саклау министрлыгы 150 бүре һәм 2000-дән ашу төлкене атырга фарман бирде. Урман январьдара ханын кәметү, котыру сүрен таратма өчен мәҗбүри алым. Һуңгы осырда котырган бүреләр тарафыннан халыктан малдарына гына түгел, кешеләргә лә һөҗүм усраклары яшайган. Аулауга һунарсылык билеты булган һәр кем сыга ала. Бүре өчен 1,5 төлкегә 200 һум акча вәгъдәләйләр. Бага тиклем ярткыс кейектәрне күпләп аулау 1983 елда гына булган. Ул сакта республикала 900-гә якын бүре тирен тапшыргандар. Башкортстанда мамонт һөйәген тапкандар уга кырмыскалар районына ял итәргә барган Өфө кешеһе Өршәк елгаһы ярында юлыккан. Ул табышын Рәсәй фәндәр академияһының Өфө гыйльме үзәге карамагындагы археология һәм этнография музеена бүләк иткән. Галимдар фаразлаганса, ул мамонтның генетик һөйәге булырга тиеш. Тулыһынса аныклау өчен вакыт талап ителә. Ә һөйәк табылган тирәлә казанырга йыйыналар. Башкортстанда мамонт һөйәге тәүге тапкыр табылмай. Сипайлы бистәһендә йорт нигезен сокыганда ла, йөр йөдәннән югалган хайвандың яңа хөйәктәренә юллыккайнылар. Мәвлид Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры Зәки Вәлиди дип аталган яңа премьера спектакле нәдерләй. Нәҗип Асанбаевтың трилогия һәм Багат иклем көйдән Башкорты дигән исем астында Салават драма театры сәхнәләштергәйне. Театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов әйтүенсә, Вәлиди роленә артист әлегә билдәләнмәгән.
Зәки Вәлидине бына Нәҗип ага әйтә: "Хөрмәтле Аутяшев уйнаган ди. Фотоһын караганда художник әйтә: "Юк, охшамаган ди. Чөнки Зәки Вәлиди бәлекәй. Зәки Вәлидинең олы сагын күрһәтергә кирәк. Яш сагын күрһәтергә кирәк. Берничә буын. Шуңа күрә мин уйлыйм, үз актер Зәки Вәлидине бәлки күбрәк тә булыр. Башка театрлардан сакырхак безекләр үп килә. Икенче театрдан гоңран ул уйнаганда бәлки тигендә спектакль тура килер дә, уны йибермәстәр. Зәки Вәлидигә актер тыштан гына охшарга тиеш түгел. Безнең максат түгел уны документальны копия итеп күрһәтергә. Безнең максат уның эске дөньяһын күрһәтергә. Шуңа күрә көчле актер булырга тиеш, хисле актер булырга тиеш һәм ул актерга караганда тамашасы ышанырга тиеш. Бул галим йөреп ятканын. Спектакльде куюда кыйынлыктар бар. Вакыйгалар төрле жерде бара. Башкортстанда, Орта Азияда бара. Өмүрүнүн адагына тиклим ул Түркияда жашаган. Һәм Түркияда ул кафедра бүлеги мөдире һәм авторитеттүү галим болгон. Рәссамы Таң Гумерович Еникеев. Әйтәйин дә, Түркияга мутлак барырга кирәк, чөнки буна ул эшләгән йерде күреп, фотога төшүрүп, спектакльдә нисектер күрһәтергә кирәк һәм аның кызы яшәй бит инде Түркияда. Улы яшәй, улар менән дә танышып, фатиха алырга кирәк. Без белмәгән, язылмаган әйберләрне ишетеп, аны кешелек ягынан да күрһәтергә ине. Спектакльдә театрның юбилеена әзерләйбез. Якынса декабрьнең башы булыр дип уйлыйм.
Башкортстанда поездларда дөмбәтләү осраклары яшая. Үтеп барган пассажирлар поездына ташылау хәзер вакыт хулиганлыктан үсмерләрнең яраткан шаярыгына әйләнә бара. Вагонда баргандарга таш тиеп, уларның яралануы, үлүен уйлап карамай улар. Яңарак Астрахан, Нижний Вартов, Рамбур, Өфү, Адлер, Чиләбе поездларын таш менән бергәсләгәндәр, байтак тәдрәләрен ваткандар. Иглин районы биләмәләрендә хатта темир юл светофорын да ватып киткәндәр. Юлга машина тәгәрмәсе һалгандар. Барлык ошо осраклардан бары һигездәшлек малай гына ошо эшләрдә тотылган. Әлшәй районында 2 шәрәшлек 2 сабый иһеп поезд корбаны булган. 2 туган сабый кыздар поезд юлы буендагы йорттар эргәһендә уйнайлар. Өлкәндәр күрмәгәндә юлга менәләр. Пассажир поезды туктап өлгермәй, сабыйлар тәгәрмәс астында кала. Сабыйлардың ата-әсәләре 2 яшьлек балалар үрмәләп тимер юлга менгәнсә нимә карагандыр билдәле түгел. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ижау шәһәре үзәгендә төзелүче мәчеттә Рамазан аенда тәравих намазлары уку башланып китте. Түбәсе әле тәмамланмаган, әмма ишек тәрәзәләре инде куелган. Булачак мәчеткә намаз укырга көн саен 50 ләп мусламан җыела. Халык акчасына салынучы мәчеткә садака китерүчеләр дә Рамазан аенда нык арткан ди Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау шәһәре үзәгендәге мәчет төзелешенең көн саен алга барганлыгы күренеп тора. Изге йортның мөмкин кадәр тизрәк сафка басуын теләгән мөселманнар мондагы эшләр белән һәрдаим кызыксынып торалар. Бинаның ике каты инде кирпеч белән уратып алынган, тәрәзә ишекләр куелган. Без журналистлар биредә еш булабыз. Һәм мәчет төзелешенә үзеннән өлеш кертергә теләп килүче дин кадәрләребезне дә еш очратабыз. Хәзер Рамазан аенда садака китерүчеләр саны бермә-бер арткан. Алар әрвахлар рухына багышлап хәйер садакаларын китерә. Булачак иман йортының икенче катында тәравих намазларын уку өчен мөмкинлек тудыруны күреп, Мәдинә Пагалкаева, Гүзәлә Пагалиева сөенечләрен яшермәде.
Аллаға шүкір, мені қазір мұнда орынларын қорап шықтық, бек әйбәт жасағанар, мені тәрәуіқта бола деп әйтті, намазларда болар, жұма намазларына да келерлер, мұнда яқынырақ енді жол қырыйында бек әтер. Трамбайға ұтырып келем де, трамбайға ұтырып қойтам, жол қырыйында ғанамы жүрірге бек жойлы. Тілеген уақытта, любой уақытта, мәшет намазы ұқырға да келерге бола мұнда.
Вәлиева гүзәл, алхамдулиллаһ шүкір, бүгін садақа кетердім, мені алып кірділәр, көрсәтергә мұнда, бек зур көрдім. Мұнда тәрәуих намазы оқыған кешеләргә Аллаһ Тәгала ярдәм итсен.
Удмуртия татар иҗтимагы үзәге рәисе, мәчет төзелешен әйдәп баручы Фәнун Мирзаянов әйтүенчә, тәрәвих намазларына һәр киш 50 ләп дин кардәшләребез җыела. Бу мәчетне чынлап та халык тезлеше дип әйтергә мөмкин. Тезлешкә барлыгы 26 миллион сум акча тотылган. Тезлеш материаллары белән булышучылар да аз түгел. Агымдагы елның июнендә мөфтият яңа мәчеткә һәр гаиләдән 1000 сум дигән тәкъдим белән чыкты. Әлбәттә, мәҗбүр итү юк. Кем күпме бирә алган, шулай да байтак сумма җыелган. Фәнун Мирзаянов сүзләренчә, әгәр дә күп кенә тезлеш оешмалары җитәкчеләре, милләттәшләребез тезлеш материалларын ярдәм буларак бирмәсә, мәчетне сафка бастыру өчен тагын да күбрәк акча таләп ителер иде. Ул тагын да кыйммәткә төшер иде.
Ярдәм итәргә теләүчеләрнең саны арткандан арта бара. Иң гади халкыбыздан башлап, пенсионер абый, апалардан башлап, оешма җитәкчеләре үзләре килеп ярдәмләрен тәкъдим итәләр. Һәм инде без кирәк вакытта мөрәҗәгать итсәк тә, ким ком китерә, ким кирпеч китерә, ким семент бүләк итә, ким труба белән, ким эш белән бүләк итеп, шул ярдәм итәләр. Шуңа күрә бу чынлап та халкыбызның зур төзелеше дип әйтергә кирәк. Рамазан аенда инде монда садакка килүчеләрнең саны бигрәк тә күп арта.
Шундый даими ярдәм итүче оешма җитәкчесе Таһир Шакиров биредә еш була икән.
Бу тирәдә тора Бу мәчет безгә бик кирәк. Монда җиргә якын була инде. Бөтенесе дә кемнең куәте бар, ярдәм итсеннәр. Ә безнең өчен бу мәчетне иншалла төзәбез.
Ә менә сез үзегез ничек ярдәм итә аласыз?
Төптек рабочыларны монда алар кирпеч салалар, кладка ярдәм итәбез.
Таһир әфәнде, хәзер менә Рамазан ае бара. Кешеләр кич белән бергә җәмәгать җыелып тарових намазларын да укырга тиеш. Менә монда хәзер мөмкинлек тудырылган тарових намазларын укырга сезнең килергә ниятегез бармы бергә?
Иншалла, монда Белән тарових җәмәгать белән укыйм. Минем бәләкәй бар, малай әле исеме. Аны алам, хатын да бергәләп килербез.
Быел кызгы яңгырларга кадәр мәчетнең түбәшләрен тәмамларга, ике катның да диварларын күтәреп, анда җылы үткәрергә, ә инде кышын эчке эшләрне башкарырга ниятлиләр. Җитешә алсалар, Рамазан аенда ук кеше манараны күтәреп, ярым айлы итәргә ниятләре. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Омскида Қазанның Кәрем Тинчурин театры булып, шәһәр татарларына тамаша куып китте. Соңгы тапкыр биредә Қазанның Галескар Камал театры 30 ел элек булса, Тинчуриннар 20 ел тәнәфстән соң анда былтыргына булган һәм киләчәктә дә Омски татарлары янына ел саен килеп йөрергә вәгъдә итә. Омскидан Сония Мирхалиеваны тыңлагыз.
Сыңды беләзеккәем, үзелде үзәккәем. Гомрем буе сине көттем, кайтмадың бәгыркәем. Омский сәхнәсендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының сынган беләзек спектакле бара. Сәхнәдән агылган моң йөрәк түрләренә барып җитеп, залда утырганнарның иң нечкә хисләрен уята. Моңсызларны моңландыра, каты бәгырлеләрнең дә күзләреннән яш чыгара. Күп кенә җирләрне урап кайтып киләбез ди театр директоры Фәнис Мусагитов.
Без бу спектакль белән ерак җирләргә барып кайттык. Красноярск якларына, Кемерово якларына, безнең Новосибирскны узып чыкканыбыз юк иде. Халык бик сусаган татар театрына, халык әйтүенә караганда, ул якларга бер тапкырда татар театрына чыкканы булмаган. Менә без булдык. Красноярск өлкәсенең Ачинск шәһәрендә, Перовский районында, анда әле татар авылларына бардык. Икшермә дигән авылда, анда Татарстан Сабар районының бик күп кенә авылларын ашып киткән һәм Сабар районындагы бөтен авыл исемләрен алар шунда кушып калдырганнар. Чип-чиста татар авыллары. Аннан соң булдык без Лесосибирск дигән шәһәрдә, анда да бик күп татарлар. Алар телевизордан, дискыдан карап күргән спектакльләр, булай якыннан аралашып бер тапкырда күргәннәре булмаган һәм спектакль беткәннән соң сәхнә белән зал арасында сөйләшү барды. Алар тагы килегез дип калдылар.
Фәнис әфәнде, Себер ягында татарлар ничек яши? Татарстандагы тормыш белән чагыштырып буламы? Шул хакта нәрсә әйтә аласыз?
Татарстан ягында шикелле итеп яши алмыйлар инде. Татарлар, но мин әйтер идем, тырышлары бик әйбәт яши. Бер теләк бар, менә алар бер-берсеннән ерак китмичә бергәрәк җыйналып хотя бы төрле мероприятия үткәргән вакытта җыйналып торсыннар иде. Балаларына телне яшьтән өйрәтсеннәр иде. Әгәр дә алар бер-берсен тотып яшәсәләр, яшәргә дә җиңелрәк була, эшне алып барырга җиңел була, ышанычлы кешеләр дә була. Менә Красноярск шәһәрендә бер җитәкче әйтте: «Мин татарларны алам», үземә дә рус җитәкчесе әйтте: «Аларга ышанырга була», ди.
әңгәмә театр директоры Фәнис Мусагитов белән барды. Әйтергә кирәк, Себернең башка шәһәрләрендә кебек, Омскида да татар театрлары сирәк була. Алиаскар Камал исемендәге Академия театрының Омскига килгәненә инде 30, ә Карим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театрына 20 ел вакыт узып китте. Дөрес, узган елны Карим Тинчурин театры Себер якларына гастрольләргә чыкты. Гайфи бабай Илен давай дигән спектакль белән Төмән, Тубыл һәм Омск шәһәрләрендә булып китте. Бер елдан соң бу театр Себер ягына сынган беләзек спектакле алып килде. Татарстаннан еракта яшәүче милләттәшләребезне дә татар сәнгате белән таныштырып торырга кирәк. Ел саен бу якларга килеп торырга уйлыйбыз, ди театр директоры Фәнис Мусагитов.
Инде араларын үзмәскә тырышабыз, ел саен бер тапкыр әйләнергә дигән өметтә калабыз.
Спектакль тәмамланганнан соң тамашачылар озак вакыт артистларны сәхнәдән җибәрмичә алкышлап тордылар. Сәхнәгә менеп рәхмәт әйтүчеләр күп булды.
Бик әйбәт, көтеп калабыз яңадан. Рәхмәт сезгә барыгызга да.
Бик шады,
бик шады. Бар нәрсәне аңлады. Ике кулланыгым шул булды елап.
Бик әйбәт.
Бик шады, бик яхшы.
Классный был спектакль.
Артистлар да Омск тамашачыларын яратып калулары турында әйттеләр.
Бик матур. Шын татар үзләре, шынна тұрып бетілген кішілер келген мұнда. Физлік кішілер, сіз Иракта болсаңызда, көңіліңіз білен бізді бағай болмайсыз. Құзамадан ұйымар спектакльләрі бізді бізді. Бик зұр рәхмет сізді. Келесі шырасылана қарай.
Сыңыннан артистлар Омскідағы гастрольләрні үйіштіру үшлерін өз істеріне алған шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары белән шәй өстәле артында очраштылар. Анда аралашу һәм якыннан танышу барды. Спектакль авторы Радиф Сәгди әсәрне язу тарихы белән таныштырып узды. Спектакльнең сюжеты реаль вакыйгаларга корылган дип сүзен башлады ул.
Менә 20 ел элек Биектау районында Швециягә хат килеп төште. Дөньяда Куда бабай яшиде, Василий исемле. Шушы Василий бабайның дусты булып чыкты инде ул Швецияда. Бергә фронтка киткәннәр дә аннары бар. Пленга ләгәләр, пленнан качалар безнекләргә, безнекләр кулгалар да атырга алып китәләр. Ну алар качалар, менә шуннан аерышалар. Икенче сәбәп бу әсәрнең язылуында минем әби гел үзенең яраткан малаем сагынып көне-төне җылыйдыр инде. Хәбәр килгән, хәбәрсез югалган дип. Шушы ике вакыйганы кушып әсәр яздым.
Әмма әсәр тиз арада гына сәхнәгә куелмый. Радиф Сәгдигә 7 ел буена бер режиссердан икенчесенә йөрергә туры килә. Һәм ниһаят ул инде театрда берничә әсәрне сәхнәләштергән Исламия Мәхмүтова кулына эләгә.
Радиф Сәгди, миңа мөрәҗәгать итте Исламия апа, пьеса язганым, сез куйсагыз әйбәт булыр иде дип. Шуннан соң инде мин алып кайтып укыдым да, әйбәт, ну минемчә менә хатын-кыз ничек күңелен сизә, шулай булырга тиеш без аны төзәттек, эшкәрттек, һәм менә шушындый спектакль килеп чыкты.
Шулай итеп, сынган беләзек сәхнәгә куелды, һәм көтелмәгән эффект булды дип кабат сүзгә кушыла Радиф Сәгди.
Әсәр көтелмәгән эффект бирде, тамашачыларга шок булды. Бу күңел түренә барып бере. Һәрберебезне кемдер сугыштан кайтмаган.
Хәзер менә 12 ел барып бу спектакль кая гына уйнасак та, татар халкыны шулай яратып карый. Чөнки монда бер татар халкының язмышы гына түгел бит. Сугыш бит ул бөтен кешегә кагылды. Бу кешенең язмышы белән уйнатылган әсәр булып чыкты. Шуңа күрә Аллага шөкер, аны халык ярата.
12 ел эчендә сынган беләзек спектаклен Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Чиләбе, Ташкент, Екатеринбург, Төмән һәм башка бик күп төбәкләр тамашачылары караган. Аның белән без Төркиядә дә булдык. Шунса әһәмиятле спектакльне татарлар гына түгел, рус, төрек һәм башка милләт халыклары да яратып карый, ди автор Радиф Сәгди. Омскиның Енисей ширкәте президенты, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Тамир Алембаев артистларны моннан берничә гасыр элек Сибиргә ислам дине таратырга килгән миссионерлар белән чагыштырды. Алар халыкка дин алып килгән булса, сез бу изгеләр кебек милләтебезгә яктылык, югары мәдәният алып киләсез.
Вы подобно им несете культуру.
Сезне еллар үтсә дә халык онытмас, күңелендә саклар, диде.
И наша нация не умрет, не погаснет, пока вы будете нести этот огонь. Спасибо, что вы приехали.
Ахарда театр директоры Фәнис Мусагитов килүбез соңгысы булмас. Яткан булса,
Владивостокка да барып җитәрбез. Ләкин бөтен юлда Омскка шауза.
Дип киләсе очрашуларга өмет уятты. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Отнакиш Русиядә 5 ел элек Бесланда булган террор фаҗигасы корбаннарын искә алалар. Бесланның үзендә искә алу чаралары инде 3-нче көн дәвам итә. 2004 елның 1 сентябрендә террорчылар мәктәптә 1100-дән артык кешене тотып итеп алды. 3 сентябрендә Русия хәрбиләре мәктәпне көч белән алганда 330лап кеше, күпчелеге балалар һәлак булды. Мәскәүдә бүген Беслан корбаннарын искә алу пикетын хакимият көч белән таратырга маташкан. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, хакимияткә пикетчыларның ялганнан гарык, каннан гарык, Путиннан гарык дигән шигары ошамаган. Фаҗигадә балаларын югалткан аналарның Беслан аналары комитеты Русиядә бу фаҗиганы тикшерү барышына, мәхкәмә эшләренә канәгать булмыйча, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Олар фаҗига өчен җаваплы хакимият вәкилләре җазасыз калды дип исәпли. Комитет рәисесе Сусанна Дудиева әйтүенчә, Европа мәхкәмәсендә бу эшне карау киләсе елда башланыр дип көтелә. Беслан фаҗигасенә инде 5 ел үтсә дә, аңа бәйле күп кенә сораулар әле җавапсыз кала бирә. Беслан корбаннарын искә алу көнендә шул сорауларны Айрат Ибраһим барлап үтә.
Мәскәүнең телевизион каналлары Беслан фаҗигасының 5 еллыгына да игътибар күрсәттеләр. Ләкин бу тапшыруларның бихисап сорауларга җавап табуда ярдәме булмады да дияргә кирәк. Ә аңлашылмаган нәрсәләр күп һәм алар яңадан-яңа җавапсыз сораулар да тудыралар. Федераль телеканаллар заложниклар саны, коткару штабының террорчылар белән сөйләшүләре турында кулакларга тыкмаш элгәндә, террористлар белән бернинди дә илемтә булмаганын ничек аңларга? Террористлар бернинди дә таләп куймыйлар дигән хәбәрнең мәгънәсе һәм асылы нидә булган? Мәктәпкә кергә җөрәт иткән бердән-бер шәхес Ингушетияның элекке президенты Руслан Аушев 26 баланы коткарды. Нигә Мәскәү телевидениесе бу батырлыкны күрергә дә теләмәде? Засохов, Зязиков, Алхановлар гына түгел, хәтта данлыклы доктор Рашальның да мондый адымга бармауларын ничек аңларга? Нигә нәкъ шул фаҗига вакытында Владимир Путин Иордания короле белән әңгәмәне мөһимрәк дип тапкан? Башта Беслан вакыйгаларына карата ләммимсез эшкындырмаган ил башының кан кыйылгач кына хәрәкәтчән һәм күп сүзле булып китүен ничек аңларга? Элек ФСБ тарафыннан кулга алынып, төрмәдә утыручы террористлар ничек итеп Бесланда пайда булганнар? Нилектән террористлар белән сөйләшә алырдай Анна Политковская һәм Андрей Бабицкий кебек талантлы журналистлар Бесланга килә алмаганнар? Нигә Путин Бесланга Аслан Масхадовны җибәрү өчен бармагын да селкетмәгән? Ул бит Засохов, Закаевлар аша таулардан төшеп, террористлар белән уртак тел таба алыр иде. Масхадовның террористлар белән сөйләшергә ниятен белдерүеннән соң күп тә үтмәде, штурм башланды. Монысын ничек аңларга тагын? Махсус кораллы кешеләрнең башка кораллы төркемнәрне дисциплина сызыгыннан читкә чыгарып җибәрү өчен бармак та селкетмәүләрен ничек аңларга? Мәктәпкә ут ашып штурмга сәбәп булган Руслан Аушев әйтүенчә, дурацкая третья сила кемнәрдән торган? Беслан вакыйгаларын тикшерүгә бәйсез тикшерүчеләрне җәлеп итү тәкъдимен Путинның кире кагуын нәрсә белән нигезләргә һәм акларга була? Нигә Интерполның үз-үзен тәкъдим итүенә бернинди дә игътибар бирелмәде? Бәлки яшерер нәрсәләре дә булгандыр? Рязандагы гаҗәеп куштырнаклы шикәр һәм Дубровкадагы куштырнаклы зарарсыз газ кебек. 5 ел элек үк «Правозащита» дигән газет шушы сораулар белән чыккан иде. Кызганыч, әле дә аларга ышандырырлык җаваплар моңа кадәр ишетелми. Шулай ук «Новая газета» тарафыннан оештырылган тикшерүләр дә нәтиҗәсез кала бирәләр. Безгә исә мондый вакыйгаларның кабатлануыннан Хак Тагала сакласын дияргә генә каладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.